Gost s povodom.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Naš današnji gost je psiholog i psihoterapeut pod supervizijom Vesna Zekić. S njom ćemo danas da razgovaramo o osnovnim pitanjima roditeljstva, o djeci i ličnom njihovom razvoju, o konkretnim rješenjima. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Prvo naše pitanje je, kad pričamo o djeci, kako djeci nahraniti dušu?
Ako u prvim godinama dječjeg života postoji barem jedna osoba koja je istinski sposobna da voli, to predstavlja ogroman blagoslov za dijete. Prisustvo nekoga kome smo zaista važni, nekog ko se topi samo kad nas pogleda, ko pamti i prepričava naše anegdote, ko se raduje i kome se mi uvučemo u krevet, ko gleda da su nam tople nožice i upasana potkošulja, u velikoj mjeri određuje naše živote. U širem smislu, starati se o dječjoj duši znači puniti dječija srca ljubavlju, ali i idejom da postoji nešto mnogo veće od nas, nešto što predstavlja samu ljubav, nešto što nas kroz život vodi, svijest o tome da nismo prepušteni slučajnosti, što čini da je sve na svom mjestu. To je dobro što nije sve kako mi hoćemo, da imamo svoju svrhu i da smrt za nas nije kraj.
Mnogi roditelji se danas pitaju, da li je pametno u današnje vrijeme učiti djecu da budu duševna, topla, moralna?
I u današnje vrijeme, kao što je uvijek to i bilo i uvijek će biti, samo jedan pravi put, sve ostalo su stramputice. Samo toplo, moralno, sa dušom ima smisla živjeti. U suprotnom, sve postaje ništavno i ljudski život se svodi na kratke intervale tjelesnog zadovoljstva koji se smjenjuju sa intervalima mučenja, što u suštini vodi bolesti sadašnjice, a to jeste depresiji. Odlukom da se živi ispravno, makoliko teško to bilo, našoj djeci dajemo šansu da jednog dana budu dobri roditelji, partneri, da budu sposobni za stvaralaštvo i ostvarivanje svoje svrhe.
Kako da se dijete vaspitava, ali bez kritikovanja?
Mnogi roditelji smatraju da je nemoguće vaspitavati djecu bez kritikovanja i međutim to nije tačno. Kritika ima direktan negativan utjecaj na samopouzdanje djeteta i može se uspješno izbjeći, a da dijete i dalje bude odlično disciplinovano. I zapravo ovo nije prazno teoretisanje, ovo je istina koju živim privatno i profesionalno. Znam nešto se već u vama buni. Razmišljate šta je sa pozitivnim kritikama, jer je moguće da ni one nisu baš na mjestu. Pozitivna kritika je vrlo nejasna kombinacija riječi. Ako govorimo o dobroj strani djeteta, na primjer kako da dijete odgovorno postupa prema svojim obavezama, onda se takav komentar naziva pohvalom. Ali ako su naši komentari usmjereni na ono što kod djeteta ne valja, onda ta kritika nije pozitivna, može biti samo dobronamjerna. Dobronamjerna kritika definitivno postoji, takve su skoro sve roditeljske kritike, ali i ako one imaju ispravan cilj, u praksi čine više štete nego što koriste. Dalje, vjerujem da ste čuli da su dobre kritike one koje su usmjerene na ponašanje djeteta, a ne na ličnost. To jest da nije na mjestu reći djeci da su neuredna, ali da je sasvim primjereno da im kažemo da nije lijepo što ostavljaju garderobu po krevetima. Predlažem rješenje. Umjesto kritike, roditelji treba da stvori čvrst sistem u kom dijete ne može da se ponaša drugačije nego ispravno, u kom se unaprijed znaju posljedice za ono što ne treba da se radi i onda kritike postaju suvišne. Napravit ću paralelu sa dobro organizovanom firmom. Kada se zaposleni u sistemu u kom su pravila jasno definisana i u kom postoje posljedice za nerad i za neodgovornost, i to ne samo na papiru, već se ta pravila zaista sprovode, onda radnicima niko ne treba da drži lekcije o tome kako treba da se ponašaju, to jeste niko ne treba da ih kritikuje. Takav ambijent i mi treba da stvorimo u našim domaćinstvima, da se jasno zna ko šta radi, šta se od koga očekuje, koje su posljedice za nerad, ko ispunjava obaveze, kontroliše i tako dalje. Onda ne postoji nikakav razlog da se kritikuje niti ličnost djece, niti njihovo ponaša.
Možemo li pretvoriti da kazna bude čin ljubavi?
Naravno da možemo. Odgovorno tvrdim da je primjena kazni u vaspitanju neophodna. Opasno je povjerovati u ideju da je svako dijete moguće vaspitivati samo sa lijepim riječima. Djeca, iako bi mi to željeli, oni nisu anđeli. Svako ljudsko biće ima svoju tamnu stranu, pa tako i naš medenjak rumenih obraščića, makoliko divno, nježno i toplo dijete, dijete u sebi ima mogućnost, to jeste čitav repertoar različitih mogućnosti, da razvije loše oblike ponašanja. Odgovoran roditelj treba da bude spreman da pruži odgovor i ovoj strani dječje ličnosti. Kazna zapravo ne smije da bude osveta za ružno ponašanje, već sredstvo za postizanje željenog ponašanja. Nikada ne treba kažnjavati dijete, već samo djetetovo ponašanje. Ovo je jako bitno za roditelje, da se kažnjava ponašanje, a ne ličnost djeteta. Kada kažnjavamo dijete, uvijek mu treba objasniti dobrobit koju očekuje od te kazni. Kazna nikad ne treba da bude cilj samo po sebi, nego da uvijek objašnjavamo zašto kažnjavamo dijete. Ako je u pitanju negativno ponašanje, koje se često ponavlja, kaznu treba postaviti unaprijed. Možemo je čak i zapisati i postaviti na vidno mjesto kako bi je dijete konstantno gledalo. U tom slučaju dijete nema zašto da bude ljuto na nas. Ono što će prosto biti primorano da samo preuzima odgovornost za svoje postupke i njegove posljedice. Ima li boljeg puta ka zrelosti i u preuzimanju odgovornosti? Kaznu nikada ne iskaljujemo u bijesu, kazna treba da predstavlja dio osmišljene strategije. Treba da vodimo računa o tonu kojim saopštavamo sankcije za koje smo se odlučili. Također, kaznu uvijek prethodno dobro trebamo da odmjerimo. I najefikasnije posljedice su uvijek trenutne posljedice. Kada se odlučimo za neku kaznu, veoma je važno da za nju dobijemo saglasnost našeg partnera, to jeste drugog roditelja. Također, kada se opredjeljujemo za određenu vrstu kazne, izuzetno je bitno da u njeno sprovođenje možemo da imamo konstantan uvid. Treba da pazimo da kada kažnjavamo dijete, usput ne kaznimo i samoga sebe.
Kako na najlakši način razviti dječje samopouzdanje?
Pa imamo nekoliko načina. Jedan od prvih načina jeste da disciplinujemo ih. Također da vaspitavamo ih bez kritike, da ne govorimo djeci niti mislimo ružno, omogućimo djetetu da doživi uspjeh na nekom polju, da naša pažnja bude uvijek na dječjim snagama, a ne na slabostima, da gledamo više šta dijete može nego ono što ne može, da naviknemo djecu na teškoće, da volimo i prihvatimo dijete baš onakvim kakvo ono jeste i neka nam ono što naše dijete misli i osjeća bude važno, odnosno na prvom mjestu.
Kako roditelji da zaustave dramu nakon oduzimanja, recimo, telefona, uvođenja neke zabrane i sl.?
Kada roditelji oduzmu djeci telefon ili uvedu neku zabranu, odluče da im nešto ne kupe ili slično, djeca na to najčešće reaguju kontranapadom. Oni tada počinju da plaču, da se dure, da budu drski i slično. Roditelji znaju da je u toj situaciji najvažnije da ostanu dosljedni i većina njih je voljna da to i uradi. Međutim, čak i ako izdrže i budu principijelni, nekako sve krene po zlu jer im se zapravo u tom procesu vrlo često provuče jedna velika greška koju roditelji čak i ne primijete. Naime, oni su odlučili, na primjer, da ne vrate telefon, ali istovremeno ostaju totalno bez reakcije na scene koje djeca priređuju u to ime bunta. Roditelji smatraju da je dobro da ignorišu pobunu, makoliko neprimjerena ona bila, jer misle da je važno samo da ne odustanu od te centralne bitke, a to jeste u ovom slučaju da djetetu ne vrate telefon. Roditelji su tada često potpuno naivno vrlo zadovoljni sobom, misle da su ovog puta bili baš autoritativni, da su se ponašali kao čvrsta ruka jer su ostali pri onom što su rekli, a ne vide da su istovremeno prećutno dopustili djetetu da ih maltretira svojim ponašanjem, da su tolerisali dječju agresivnost i pristali da otrpe čitavu seriju drskosti.
Ima li neko rješenje za to?
Pa evo i konkretnog rješenja. U gore pomenutom slučaju, kada dijete pravi scenu zbog oduzetog telefona, možemo da mu kažemo nedvosmisleno da očekuje da se smiri. Ako smo kod kuće, pošaljemo ga u sobu dok ne spusti loptu ili mu, na primjer, predložimo da izađe napolje, da protrči par krugova dok ne razbistri svoju lijepu glavicu ili mu jednostavno kažemo da ima vremena da se dovede u red dok mi izbrojimo do 10, inače se kazna produžava na još jedan sat ili slično. I u tom periodu dok brojimo do 10, važno je da zaista otvorimo djetetu prostor da se smiri. A to znači da tu odrednicu ne izgovorimo tako da ona mami dijete da nam se inati, već da bude rečena smirenim, blagim tonom koja stvara kod djeteta prostor da promijeni ponašanje, a da sačuva obraz. Dok brojimo do 10, pomazimo ga po kosi, uhvatimo ga za ruku, pokažemo da smo na njegovoj strani, da smo mi tim zapravo, a ne suparnici. Onda ono može lakše da prihvati ideju o tome da treba da podvije repić i da nas posluša.
Kako napraviti da naše dijete bude samostalni đak?
Mnogo je roditelja koji su navikli svoju djecu da im pružaju stalnu podršku u učenju, u izradi domaćih zadataka, da ih preslišavaju, da ih podsjećaju da zapravo moraju da uče. Ko su ti roditelji? To su uglavnom brižni, odgovorni ljudi, posvećeni porodici, oni koji su željeli da njihovo dijete bude dobar đak i bili spremni da odvoje vrijeme, i to svakodnevno, kako bi radili i učili sa svojim djetetom. Nije teško zaključiti da ova njihova namjera nikako nije za osudu. Ipak, iako nisu krivi, morat ćemo reći da jesu odgovorni za nesamostalnost svoje djece. Ali kada se malo bolje razmisli, to je sjajna činjenica. To znači da su konci u njihovim rukama, to jeste da su oni ti koji imaju moć da situaciju promijeni. Prvi korak je da mi sami preuzmemo odgovornost. Ako imamo stav da su naša djeca prosto sama po sebi tvrdoglava i neće da uče samostalno, to će biti kamen na koji će se spotaći svi naši pokušaji da zapravo nešto i promijenimo. Ne postoje djeca koja se rađaju kao nesamostalna za učenje. Izuzetak su zapravo djeca koja se ne razvijaju redovnim tempom, a samostalnost nije nasljedna osobina. Također, mi treba da definišemo naša očekivanja. Roditelji se često pitaju da li imaju pravo da očekuju više jer se boje da ne budu neki od onih roditelja koji forsiraju dijete da bude odličan učenik da bi izliječili sopstveni komplekse. Veoma je važno da budemo načisto u vezi sa tim koliki su kapaciteti naše djece. U suprotnom, zbog svoje nesigurnosti u vezi sa tim koliko oni realno mogu, možemo čak da postavljamo zahtjeve, čak i da ih povlačimo. Dakle, neophodno je da na ovu temu imamo jasniju sliku. Također, jako je važno da i roditelji rade sami na sebi. Da mijenjaju način na koji doživljavaju svoje dijete, da nauče, a zatim i temeljno i kontinuirano primjenjuju nove metode i da brzavanje domaćeg zadatka kada vide da dijete radi domaći zadatak tek onako da bi se mogao nazvati urađenim.
I za kraj ovog razgovora, kako roditelji da ocijene da njihovo dijete bira dobro društvo?
Pa zapravo odgovor na ovo pitanje je veoma jednostavan. Vaše dijete će biti u dobrom društvu kada i ono samo postane takvo. I za djecu također važno je ono što često pominjemo. Mi smo prosjek petoro ljudi sa kojim najviše provodimo vremena. Ako vaše dijete nije u naročito simpatičnoj družini, to govori o potrebi da ga mijenjate, to jest da mijenjate sistem kojim ga vaspitavate. Ovaj proces sam po sebi indirektno će dovesti do promjene djetetovog socijalnog okruženja. Međutim, dok prevaspitavanje traje, roditelji čim uoče problem imaju prirodnu potrebu da odmah i na tom polju intervenišu kako bi što prije izvukli dijete iz lošeg društva. Nažalost, to najčešće izgleda ovako. Postavit ćemo pitanje da li je u redu zabraniti djetetu da se druži sa nekim. Grub odgovor na ovo pitanje bi bio kada i kako. Dok su djeca mala, ponekad je učinkovito i vještački da našom intervencijom odvojimo ih od lošeg društva. Međutim, sa tinejdžerima predlažem drugačiju taktiku. Prvi razlog zbog kog sa velikom djecom nudim različitu strategiju je taj što nad njima nemate mogućnost kontrole kada su izvan kuće, pa je činjenica da, ma šta god mi rekli, oni će ići tamo gdje oni budu željeli. A drugi je taj što kod njih strogom zabranom lako možemo izazvati suprotnu reakciju u smislu da će oni izaći iz inata sa ciljem da demonstriraju svoju nezavisnost i zrelost ili baš tamo gdje je zabranjeno. Naš cilj zapravo treba da bude usmjeravanje dječjih misaonih procesa mudrim pitanjima, tako da oni ne steknu osjećaj da im se bilo šta nameće. Naši tinejdžeri sve vrijeme treba da imaju osjećaj da donose sopstvene zaključke, a ne naše vođstvo. Ako dijete izvede nešto vješto, ne treba ni da bude prinuđeno.
Poštovani slušaoci, naš današnji gost bila je Vesna Zekić, psiholog i psihoterapeut pod supervizijom. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje uz Radio Brčko.